Sastais punkts pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Ziemā man patīk braukt ar ragavām. Slēpot. Slidot. Celt sniega vīru. Cietoksni. Pikoties. Vasarā man patīk peldēties. Sauļoties. Spēlēt bumbu. Doties pārgājienā. Braukt ekskursijā. Braukt ar riteni.